Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir mes šiandien pradėsime kaip ir naują temą, bet tame pačiame šventumo kontekste. Įtrauksime būtent kūno sampratą, kasgi yra kūniškumas, kuris taip pat turi būti šventas ir, nežinau, net tiek filosofijos istorijoje mes galim atpažinti tokių momentų, kada kūnas yra tarsi atskiriamas nuo to, kas yra dvasinga, kas yra šventa. Kūnas yra kaip visai kita tikrovė, bet mes žinom, kad iš tikrųjų mes esam vienetas. Taip, mes esam kūnas ir dvasia, mūsų siela yra turinti dvasios esmę, bet vis dėlto mes nesakom, mano kūnas nori valgyti, ar mano kūnas nori pailsėti. Mes sakom to žodeliu, kad aš noriu valgyti, ar aš noriu pailsėti, aš noriu pažinti Dievą. Ir tai, kai mes tarsi parodom į save, mes parodom į visą save. Štai šitas aš kažko dabar trokšta, arba kažko jisai tikisi, vilėsi, kažką myli. Kūnas mus neša šitame pasaulyje kaip dvasinės būtybės. Ir tik tai, vat, į ką nukreiptas dėmesys, kas mes esame labiau, kai kalbėjom apie varganumą ir dvasios beturtystę. Tai atrodo, nu, iš esmės, tai čia yra tas pats, bet priskyrėm varganumą kaip tokiam kūniškam, pasauliškam buvimui, pasaulio dvasiai, kuri jau yra kitokia, nors ir pasaulis yra iš Dievo atėjęs, bet tai, ką Dievas sukuria, tarsi tas esinys būna pačiu savimi, jau ne Dievu, bet pagal savo prigimtį, pagal tai, kas įrašyta jo esmėje. Ir vat šia prasme mes turime pažint, kaip kūnas turi būti toks pat šventas kaip ir dvasia, nes galvom, kai kalbam apie šventumą, tai būtent tik tai dvasia yra šventa, taip, tik Dievas yra šventas, bet Dievas yra trijose asmenyse, jis taip pat yra ir kūne, pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir Dievas buvo žodis. Kalbama apie virsmą, kada įtraukiamas į tą virsmą ir kūnas. Aišku, kad mes esam visiškai dieviškos ikonos pagal Dievo paveikslą ir panašumą sukurtos. Tik tai va tas Dievo paveikslas yra labai mumisi iškreiptas, todėl kad pamatas jau yra ne tas. Mes kalbėsim, ką reiškia būti žmogui rojuje, o ką reiškia būti žmogui pragare. Tai yra galimos dvi tokios būsenos. Pragaras tai yra tai, kas atsitinka po žmogaus nuosprendžio kalbėtis ne su Dievu, bet su šėtonu. Tai atsitinka, kai jis pats tą santykį nutraukia. Nešventumas gali būti tik santykyje su Dievu. Šventumas yra tik tada, kai mes esame rojuje, kada mes, o rojus yra ten, kur yra Dievas. Ir jeigu mes esam su Dievu, tada yra rojus mūsų širdyje, bet jeigu mes esame be Dievo, tada viskas apsiverčia, tada pragaras, bet mes visada rodome į kitus, jis pragaras, štai kur pragaras. Tai va šventumas jis yra tai, kas apima visą, kas gera, kas gražu ir kas yra tiesa. Tai yra Dievo dvasia. Dievas save preiškia per būti kaip tiesą, gėrį ir grožį. O kas yra nuodėmė, tai kas yra melas, kas yra netiesa, kas yra grynas blogis ir kas yra bjaurumas, šlykštumas. Tai yra piktojo dvasia. Ir vad, kada tu suvoki šitos pamatus, tada tu žinai, kad ir tavo dvasia gali būti ne Dievo dvasia, bet piktojo dvasia, velnio dvasia, to, kuri žudo dvasia. O jeigu kalbam apie šventumą, į kuriame dalyvauja ir mūsų kūniškumas, tai yra būtent tai, kas yra tiesa, gėris ir grožis. Taigi, vat tas kūno traktavimas, jis Jonas Paulius II labai gražiai išaiškina tą kūno teologiją, kaip čia atsitinka, kad mes neteisingai imam supras kūną ir ypač vakarų kultūroje tas kūniškumas viena vertus yra labai išaukštinamas, sudievinamas, kad kūnas yra Dievas, kad mes esam kūnas ir todėl mes kaip dievai galim save pareikšt labai kūniškai. Ir atsiranda vat ta tokia kaip ir revoliucinga dvasia, kad aš kaip Dievas esu niekas kitas, tik tai kūnas ir tobulinam savo kūną, bet antra vertus, be Dievo tobulindami save mes tobulinam piktojo įtakoj ir dėl to tas kūnas yra marinamas, jis yra sekinamas, nes piktasis nėra gyvybės davėjas, jis yra tai, kas nori sunaikinti gyvybę ir dabar ypač mes jaučiam, kaip piktasis jau siautyje taip, kad iš pašaknų kerta per pačią gyvybę. Bet vat šitoje vietoje galim atsimint didelį žmogaus išaukštinimą, mes būtent šitoje vietoje esam labai labai panašūs į Dievą, nes švenčiausioji trejybė kaip Dievo virsmas savyje ir per švenčiausią trybę sukuriama viskas, kas yra, ir tai, kas dvasinga, ir tai, kas kūniška, atsiranda angelų pasaulis dvasinių būtybių, ir atsiranda žmogus, kaip tobulas gėris, tobulas savo dvasia, ir tobulas savo kūnu, mes panašus į Dievą, todėl, kad esam kūrybingi, kad galim padėti Dievui sukurt gyvybę. Per mus gali ateit gyvybė. Angelai to neturi. Neatsiranda angeliukų iš dviejų ar ten trijų angelų. Ne. O žmogus turi šitą dovaną. Kad gali ateit mažiukai žmogeliukai iš to, kas duota tik žmogui. Angelams nėra duota šita dovana. Jie neturi būtent tokio panašumo į Dievą. Ir vat įdomu tai, kad mus Dievas apdovanoja pačiu savimi, kad mes turime šitą galią, ką aptinkame tik tai pačioje švenčiausioje trejybėje. Ir aišku, Augustinas, kai bandė įsiaiškinti, kasgi yra švenčiausioji trejybė, taigi jam visiškai nesisekė, net yra toks mitas, kad jis vaikšto prie vandenyno, sakykim, ir mato mažą vaikelį, kuris nori savo kibiriukų išsemti tą vandenį. Ir Augustinas sako, kągi tu čia darai, štai pilstydamas. Tas vaikelis jį pažiūrėjo, sako, aš noriu išsemti vandenyną. Ir nusijuokė Augustinas, sako, tu niekada jo neįsemsi. Ir tada iš to vaikelio atina jam atsakymas, tu niekada neįminsi švenčiausios trejybės paslapties. Niekada. Bet tiek, kiek mes galim įmint, mums užtenka, nes pagal mūsų protas yra duotas tam, kad mes pajėgtume suprast, kaip mes turime gyventi, kas mes tokie esam. Mes turim tą galę suvokti tiek, kiek mums reikia. Ir va tiek, kiek mes galim suvokti, žiūrėdami ir bandydami suvokti pačią švenčiausią trejybę, tai yra pagalba mums, kaip mes galim suvokti patį savo buvimą, kaipgi mes turėtume gyventi kaip tie, kurie esam asmenys iš dvasios ir kūno, nes jau ir pasakiau, kas mes esame asmenys, kaip tie, kurie visada esam santykyje, jau pats santykis tarp dvasios ir kūno, jis yra santykis, jis turi būti kažkuo paremtas ir tas santykis turi būti paremtas nieko kitu kaip meilė. Vėlgi čia įdomus dalykas, kad va tas judėjimas, kuris į kurį visa Dievo kūryba yra įtraukta, jinai galima tik per tam tikrą prieštaravimą, nes tik tada kažkas įsijudina, kaip Hegelis sakė, kai yra tezė, yra antitezė ir iš jų abiejų sintezė. Visas šitas mechanizmas veikia ir pačiame Dievuje kaip trejybėje. Yra grynoji dvasia, Dievas tėvas, yra grynas kūnas Jėzus Kristus ir tarp jų yra šventoji dvasia, tik iš jų santykio. Tai yra meilė, tai yra tai, kas negali atsiras būnant šiaip vienam sau, kaip Dievui, kaip dievybei. Tada ten niekas nejuda, nekalbama apie jo formas, nėra jokio judesio, nevyksta jokia kūryba. Dievas rymo pačiame savyje. Tai yra dievybės klidina visko, bet jinai gali įsisklei sukurdama viską tik per santykį. Ir va tada atsiranda kažkas, kai mes sakom, kad ir šitame Dievo esmėje yra tas žodis, kuris virsta kūnu, kad yra kažkas, kas nėra Dievo prigimties, bet yra išėję iš paties Dievo, tai Jėzus Kristus, kuris turi tikrą Dievo prigimtį ir tikrą kūno prigimtį, kurią turim mes. Bet švenčiausioji trybė tai yra pats Dievas, kuris išreiškia save per tą sintezę, kuri yra meilė, šventoji dvasia. Kai mes mylim vienas kitą, tai ten pasireiškia Dievas. Bet jeigu mes naudojamės vieni kitais, tai tada mes naikinam meilę, naikinam patį, nusigrėžiam nuo Dievo ir tada padedam piktai dvasiai, kuri yra vat, būtent ta klaida, kurią pasirinko protingoji dvasia, ištardama Dievui. Ne, nebūsiu su tavimi, nedarysiu tą, ką tu darai, aš būsiu kitoks, aš būsiu tik sau, nebūsiu dovana, nes kas yra švenčiausioji trybė, tai yra pačios gryniausios dvasios apraiška, nes tai yra tai, kas amžina, kas yra begalinumas, kas yra universalumas, kas yra amžinybė, kas yra pati gyvybė, kas yra tai, kas nuolat virsta viskuo ir Dievas esantis meilėje laiko viską savyje, nes jis sukurdamas pasaulį norėjo jį sukurti. Vat mumise irgi šitos yra dvi galios, tai yra protingumas ir valingumas, valia ir protas, tai yra kaip dvasios išraiška mumise. Mes turim sprendimo galę ir taip pat turim supratimo galę ir kūne taip pat šito galios veikia, bet švenčiausioji trejybė yra tai, kas viskas vyksta joje pačioje, bet kai kalbam apie mus, taip nėra. Nes mes esam tie, kurie viską gaunam. Todėl ir mūsų meilė yra tarsi antrinė to, kas yra. Tai yra mūsų pasirinkimas. Mes galim mylėti tik tai tą, kas turi būti pirmiau už mūsų šitą pasirinkimą mylėti. Dievuje yra viskas iš karto. Švenčiausioji trejybė tai yra pats dieviškumas, kai Dievas gali mąstyti save, jisai myli dievišką meilę ir kuriama viskas jame. Mes galim gyventi tik todėl, kad esame Dievo mintyje. Tai, ką mes kuriam, yra pačioje Dievo mintyje, bet kadangi mes turim laisvą valią, toje mintyje mes galim sakyti jam ne. Ir piktoji dvasia taip pat yra Dievuje, kada visą laiką kartuoja Dievui ne. Tai yra jos pasirinkimas, tai yra nuopolis. Ir tiek, kiek mes esam vatoje tame santykėje ne su Dievu, o su piktaja dvasia, mes esam taip Dievuje, bet su piktaja dvasia ir mes kuriam pragarą. Nes pragaras taip pat yra tame, ką palaiko Dievas. Ir už tai ateis laikas, kada tai bus panaikinta. To nebus. Bet kol mes esam tame kūrybos procese, nuolatinėme, kiekvieną sekundę mes esame Dievuje. Bet mes jam galim sakyti taip, arba mes galim sakyti ne. Tai yra mūsų valios sprendimas. Mes turim šitą galę. Ar mes norim būti panašus į jį, atspindėti jį, ar mes galim tą savo sielą kaip veidrodį atkreipti kažką, kur veikia piktoji dvasia. Tai yra pasaulio erdvė, taip, tai yra kūno erdvė, nes tai yra, kai Platonas ir neoplatonikai yra sudarę pagal Platono filosofiją, va tą paaiškinimą, kas yra tikrovė. Taigi Plotinas sako, kad vienis yra toks klidinas visko, tokia pilnatvė, kuri iš tokio negalėjimo išbūt savyje išskleidžia visas tikrovės hipostazės ir pati paskutinioji yra kūnas, materija. Ir neoplatonikai sakė, kad vis dėlto blogis įsitaiso toje srityje, kur yra labiausiai išsekęs, tarsi išsekęs dieviškumas, jis savyje neišsekęs, bet tose plotmėse jos vis turi mažiau ir mažiau to, kas dieviška. Taigi pirmoji arčiausiai vienio absoliuto yra dvasia, protas. Toliau yra siela su savo emocinė jausminė išraiška ir emocijos labai kūne yra stiprios, bet stipriai išreikštos, bet pavyzdžiui, tai, kas yra jausmai, tai yra giliau, tai yra tai, kas sieja mūsų sielą, kai išreiškia ją kaip dvasinę esatį. Bet kūniškumas jau tampriai surištas emocijom ir jisai pats kūniškumas yra tai, kas yra jusliška mumyse. Mes turim stebuklingas penkias jusles, kurios viena į kitą visiškai nepanašios, bet jeigu mes jas pasektume nuo pat to tokio išorinio jutimo, kada mes galim viską liesti ir patys esam liečiami, tai visas kūnas į tai reaguoja, toliau visos kitos jusles, skonis, uoslė, klausa, regėjimas yra galvoje. aukščiausiame mūsų kūno taške. O toliau jau mes, kai kalbam apie akių šviesą, galim pereiti prie proto šviesos ir galiausiai prie metafizinės šviesos, prie tos, kuri pirmiausiai yra Dievo, tarsi sukuriama kaip tebūnie šviesa ir paskui dvasinius, iš dvasinių dalykų sukuria tuos materialius ir jie egzistuoja kaip savita savastis, kuri jau tarsi nėra grynoji dvasia, bet yra grynoji materija, iš kurios sukonstruojama šitas begalinis pasaulis, kuris yra Dievo mintyje, tai, kas yra Dieve, realiai egzistuoja dabar. Vat tame kairos laike, kuris yra arba dabarties laikas, arba amžinybės. Mūsų mintis visada yra tokia antrinė, mes galim mąstyti tai, kas jau yra, o Dievuje mąstoma ir yra sutampa šitie dalykai. Tai vat grįžkim prie to santykio, kad mes esam tokiame lygi tokiame santykėje, negu yra Dievas tame santykėje, visa nuodėmė ir meilė vyksta jame realiai, dabartyje. Dieve dabar yra ir mūsų praeitis, ir mūsų ateitis, viskas realiai vyksta jame kaip dabar, kairos laike. Bet mes esam labiau prisegti prie to chronologinio laiko, kuris turi praeitį, kuris turi ateitį, kada mes galim išreikšti save labiau savo mąstymą, atpažindami, kai mes praeities dalykus atsimenam erdvėje ir laike, taip mūsų sąmonė vyksta. Ir galim formuoti, įsivaizduoti, vaizduotėje mes galim galvoti apie ateitį, bet viskas taip pat vyksta mumyse, ne kažkur kitur. Vat kaip Dieve vyksta ta kūryba, taip ir mūsų mintyje, mūsų jausmuose, mūsų pasirinkime. Dėl ko Jėzus sako, jūsų negali suterštai, kas ateina iš išorės, tik tai, kas ateina iš jūsų sprendimo, kas vyksta jūsų mintyje. Nes mintis yra tarsi vat tas mūsų buvimas, kuris vyksta dvasinėje plotmėje. Vat čia piktasis jisai yra gundytojas mūsų šitoje minties sferoje, kada jis nori mūsų mintį atitraukti nuo Dievo, kad mąstytume ne santykėje su Dievu, kad mūsų mintis nebūtų dieviška, o priešingai atitraukta. Ir tą nesunku padaryti, nes, kaip sakau, mes esam tokiame santykėje, kuris visada yra kaip subjekto ir objekto, kuris turi tam tikrą distanciją tarp to, su kuo aš esu santykyje, tam tikrą distanciją apie ką aš mąstau ir ką aš suvokiu. Ir va ta distancija ir leidžia įsiterpti jėgoms, kurios gali būti tikrai nedieviškos. Taigi pats Dievas yra mums slėpinys, mes neturim grynai tokio gyvenimo, mes esam dieviškoji ikona, bet vis dėlto mūsų buvimas yra priklausantis nuo Dievo, jis yra kitoks. Mes nesam dievai, bet tai, kas dieviška, mes galim gauti iš buvimo Dievuje. Tai yra tiesa, gėris ir grožis. Mes patys esam gėris Dievuje. Ir grožis, ir tiesa, tai yra viskas, ką Dievas daro, yra ir teisinga, ir gera, ir gražu. Bet mes tik būdami jame galim daryti tą patį, kad tiesa pasireikštų per mus, kad gėris pasireikštų per mus, ir kad grožis pasireikštų per mus. Taigi, va ta trejybės paslaptis, jinai irgi labai gražiai atsispindi visame, kas yra sukurta netgi pačioje atomo sandaroje. Va tie trys kvarkai, tai yra tarsi tos trejybės, trys energijos dvasinės, kurios gali užsukti visą kūrybą. Dėl kurios, jeigu nebūtų meilės, nes Dievas, kai Augustinas sako, tik iš meilės savo valia sukuria visą, ką jisai sukuria. Jeigu atimsim valią, sustoja kūryba. Toliau, tai, ką mes žinom, kaip Dievo kūryba, šitą visatą, kuri yra materiali, atimk ją, nebus ir mūsų. Nebus to, nuo ko mes pradedam galvoti apie visą šitą kūrybos veiksmą. Ir jeigu nebus paties Dievo, grynosios dvasios, nebus to, kas ateina iš jo. Taigi būtina, kad visi šitie trys elementai, ta grynoji energija turinti savitą vidinę išraišką, kad jinai egzistuotų visose lygmenyse. Kas yra šeima? Šeima yra lygiai tas pat švenčiausios trybės atspindys, taip turėtų būti, idealiai. Kada mes ten iš tikro taip mylim vienas kitą, kad mes tiesiog kontempliuojam vienas kitą, nes va čia yra tikrasis dieviškas žinojimas kaip kontempliacija, tai yra nuostaba. Tai yra stebuklas, kada mes vienas kitą priimam kaip stebuklą. Iš pradžių taip yra. Dvi skirtingos žmogaus pusės traukia vieną kitą. ir taip sueina į vieną vienetą, nes kūnas yra vienas, bet sudėtas iš labai skirtingų dalių, taip kaip tai yra, šiandien gal nenorėčiau labai daug kalbėti, dar apie tai kalbėsim, bet tai yra didelis stebuklas, mes nuodėmės pažeisti nesuprantam, mes kartais šitos dalykus sulėkštinam ir mes nežinom, kas iš tikrųjų yra lytiškumas, kas yra tikra moteris ir tikras vyras, už tai šiais laikais ir šita paslaptis yra sunaikinama, nėra vyro, nėra moters, yra kažkoks sukonstruotas daiktas, kurį galbūt net patys išmoksim konstruot. Tai vat kur nuveda tai, kai mes atsitraukiam nuo paties buvimo Dieve. Bet grįžtant atgal prie švenčiausios trejybės, tai vat Dievas yra tai, kas laiko visą savyje, kas turi, norėjau pasakyti, tą pačią prigimtį. Tą pačią prigimtį, kuri turi veikti ne šiaip tokiuose santykiuose, bet kaip nuolatinė dovana vienas kitam. Nes kai tėvas dovanoja, atiduoda savo prigimtį sūnui, o sūnus atiduoda save tėvui, ateina iš tą pasaulį ir visada rūpinasi Dievo valia, tai yra dovana, kuri iššaukia meilę, kuri taip pat yra nekas kita kaip dovana. Ir jeigu mes išsaugotume šitą prigimtinę savybę dovanot save, jeigu ir mes nieko daugiau nežinotume nei apie Dievą, nei apie save, mes nugyventume dievišką gyvenimą. Bet pasaulis yra netoks. Už tai pasaulis kratosi į tokių santykių, kur žmonės dovanoja vieni kitiems save, tiesiog perkūrė pagal visai kitą teoriją, pagal tą tokią velnišką, tokią grinai dualistinę, kada tu renkiesi vien kūniškumą ir tada dingsta tas kontemplatyvus žvilgsnis, sugebėjimas būti viename, sugebėjimas susitapatinti, sugebėjimas dovanoti. Net mes kartais nuvertinam tuos senovės laikus sakydami, ai ten antika, ką jie ten dar iki galo nieko nesuprato, kągi jie negalėjo taip sukurti tai, ką mes dabar sukūrėm. Bet būtent antikoje kalbama apie tą tikrąją teorijos reikšmę, kuri reiškia regėti, matyti, žiūrėti, kontempliuoti, grožėtis, matyti, kaip tiesa spindi pati savyje ir tavyje, nes jeigu tavyje nespindės, tu jos nematysi. Kad kontempliuoti grožį, nes tu pats esi gražus. Kad pastebėti gėrį ir rinktis tik gėrį, nes tu pats esi tobulas gėris. Tai apie tai buvo kalbama antikoje, bet paskui viskas apsiverčia, kad mes imam kalbėti apie vien tik tai atskirdami save nuo tokios tikrovės dieviškos tikrovės, mes imam supras save tik tai tuos, kurie patys turi sukurti viską pagal save ir dingsta šitas dieviškas kontempliacinis žvilgsnis. Šiais laikais iš vis apie tokį dalyką net nekalbama. Viduramžiais tai buvo siekiamybė. Pradėt nuo to, kas kame save aptinki šitam regimajam pasaulį ir siekt vis gilesnio žinojimo per maldą, per prašymą, kad Dievas tave sugražintų į teisingą santykį su juo ir kad tave šitą kontempliaciją aplankytų. Tai kaip žinojimo pilnatvė, kad Augustinas sako, kada mes pažįstam apšvietos būdu, mes tada viską matom iš karto. Tiesiog tokiu dievišku žvilgsniu matom viską, kas yra dabar, kas yra vienis, kas yra vienybė, kas yra bendra. Tai va tas dieviškumo išgyvenimas, bet vis modernėjant, viskas tarsi aiškėja, bet viskas kaip ir prastėja, nes į patį Dievą mes pradedam žiūrėti tik tai kaip į objektą šalia kitų objektų ir tada taip, mes aptinkam save labai kūniškai, sakydami štai aš, rodydami į kūną ir va čia mes galim kalbėti jau apie tą tokį dualistinį kontekstą, ką reiškia, kai žmogus paima Dievo vardą ir jį pritaiko sau, sakydamas aš esu. Kūnas, kuris tavo turi savo istoriją. Ne dvasinę, bet kūnišką. Ir ta kūniška istorija, jinai prasideda nuo to noro atsiskirti. Tai yra pirmosios nuodėmės, pasiekmė atsiskirti nuo Dievo. Tai yra, sakykime, Graikijoje 6 amžius, kada žmogus nori paaiškinti krovę racionaliai ir modernizme, tai jau šitas jo noras išsipildo, tai yra kulminacija, kada Dekartas pasako, mastau, taigi esu. Bet iš tas, ta kelionė bręsta labai labai nuosekliai, kad tas pirmasis žmogus, jis nežino, ką jisai daro, norėdamas atsiskirti nuo tikrovės ir tapti tuo mąstančiu pačią tikrovę. Nedalyvaujančiu, nes mituose žmogus dalyvauja toje tikrovėje, ne ją masto. O paskui kuriasi filosofinės mokyklos, kurios iš pradžių elgiasi taip, kad išlaiko tą dvasingumą, net tyrinėdami gamtą, tie gamtos filosofai vadinami hilozoistais, hylė yra medžiaga, zoje gyvybė, kada dar neatskiria dvasios nuo medžiagos, kad gyvybė yra medžiagoje, tai yra dar tas toks tvirtas prigimtinis potraukis išsaugot savyje dvasiškumą ir taip pat aptikti savyje ir šitą išorinę tikrovę, bet pamažu imama jau kalbėti apie žmogų atskirai nuo tikrovės, paskui pradedama kalbėti tai, kas priklauso žmogui. Ir va tas kūniškumas, jisai kažkaip atsiskiria nuo sielos, netgi tame, sakyčiau, tikrai labai, labai sakraliame mąstyme, kokį turi Platonas, sakydamas, kad tikroji tikrovė, tai yra grinai dvasinė tikrovė, kad mes ją pažįstam regėdami dvasios akimis, ne kūniškomis, bet tuo pačiu jis taip susitelkęs į vieną pusę, leidžia subręst visiškai kitai pasaulėžiūrai, kuri paskui moderniais laikais labai aiškiai pasirinksta kitą pusę, tai būtent tik kūną. Ir vat įdomu, kad, sakykim, iki modernių laikų, net viduramžiuose išlaikomas tas santykis tarp kūno ir dvasios, kad viduramžiai sakoma taip, kad tikras žmogaus siekinys, kas ateina iš antikos, tai yra tiesa, gėris ir grožis, bet tas visa tai, ko žmogus labiausiai trokšta, išreikšdamas į save, nes tik žmogus gali trokšti tiesos gėrio ir grožio, vis dėlto yra ne jame, o yra pačiame Dievuje ir reikia nepraras šito santykio. Bet moderniai laikai yra tie, kurie renkasi ne Dievą už žmogų. Ir jie atrodo atlieka tokį veiksmą, kokio žmogus niekada gyvenime negalės aukštesnio veiksmo atlikti. Ir Nyčė tai įvardina, sako, mes neįsivaizduojam, ką mes padarėm, nužudydami šitą santykį tarp žmogaus ir Dievo. Mes tampam ant žmogiais. Mes tai žmogus negali padaryti, bet vis dėlto savo sąmonėje jis tą galėjo padaryti. Ir Baconas, jau tas modernių laikų filosofas, įvardina, kad neužtenka kontempliacijos. Kas yra tas žinojimas dėl paties žinojimo, kam jis reikalingas? Jeigu aš renkuosi tik save, man reikia save stiprinti, vadinasi, man reikia tą žinojimą atsukti į save, man jis turi duot naudą. Todėl ir pažinti krovę, kodėl aš ją turiu pažinti. Pažinkime, kad naudotume. Atsiranda toks grinai utilitaristinis požiūris į viską. Ir va tas pragmatizmas grinai ir susiformuoja jau turint tokią pasaulėžiūrą. Reikia gyvent, kad viską naudotum. Kas yra tas gyvenimas? Tiek, kiek tu pajėgsi naudot, kiek tu turėsi tokios galios, tiek tu tarsi gyvensi. Bet visiškai pamirštumas mirštamas tą santykį su Dievu, tada aš pats savo jėgomis kuriu saugumą, kuo aš tikiu ne Dievu, aš tikiu savimi. Tada aš turiu susikurti psichologinį saugumą ir lygiai taip pat siektų dvasinių žinių, kad aš tapčiau dieviškas. Ir New Age'as atsiranda vėl kaip tas vaisius, kurį mes subrandinam, norėdami viską naudot. Ir tada man jau nereikia paties Dievo, man reikia tiesiog turėti tam tikras žinias, kurias aš galiu pats susikurt standartus, kad aš galėsiu veikti pačioje tikrovėje kaip Dievas. Ir kompiuteris yra puikus pavyzdys mūsų protingumo, ką mes galim susikurti, yra tarsi tobulesnė tikrovė, kuri net nereikalauja dalyvavimo. Va čia ir yra įdomiausia, kad Dievo sukurtoje tikrovėje man reikia dalyvaut, bet velniškoj politikoj jisai sako, žinai, tau nieko nereiks daryti, nes Dievas sako, vat už tai, kad tu nori savo sąmonėje nutraukti santykį su manimi, tu turėsi savo prakaitų įsidirbti duoną, tu turėsi dirbti. Ir velnės sako, oi ne, ką tu, nu kaip Dievas čia ir nuskriaudėjus, nieko tau nereiks daryti, jeigu tu klausysi manęs. Ir va tas modernus žmogus, jis yra tas, kuris tiki tik savimi, jį Dievo nėra. Nes gali tas modernus žmogus ir turėti tą santykį su Dievu, bet Dievas bus mažesnis už jį, nes už tą santykį atsakingas pats žmogus. Ir čia yra iškeliama absoliuti žmogaus vertė, nes santykoje jis neturėjo tokios vertės. tu esi tik tikrovės dalelė, viduramžiais taip pat, tu esi tik Dievo kūrinys. Tai modernus žmogus, jisai sako, kaip aš esu? Aš esu per savo mąstymą, Dekartas tai ištarė, tai ką aš pats susikursiu, tai ką aš pasidarysiu. Ir vat, kai mes aptinkam Dievo kūrybą kaip faktą, tai va čia yra faktum, tai kas ir vyksta pačiame dieviai ir aš jame kuriu. Bet modernus žmogus pasirenka tą faciendum, tai ką aš pats pasidarau, tai ką aš galiu susikurti savo galia ir jėga. Tai jis suardo ką? Jis suardo dvasios, jis savyje tarsi tą dvasią pavergia tik savo jėgai, bet atsiskiria nuo tikrosios dvasios Dievo. Jis padaro, nu, ryškę klaidą, kad jis pasirenka vien tik tai žmogiškumą atskirtą nuo paties dieviškumo ir tada prasideda visos bėdos. Tada žmogus išskiria savyje tik tai tą kūniškumą, kuriame jis gali kurt, nes iš tikro mūsų kūryba ir yra šitoje pasaulio erdvėje, kurią mums atiduoda Dievas. Mes galim kurti tik iš to, kas jau yra. Mes galim kurti iš ten, kur esam, kas mums yra padovanota. Ir mes tada užmirštam šitus dalykus, kad vis dėlto ir šita dovana turi būti Dieve, mes ją pasisavinam ir tada mes imam naudoti. Kad mes nekontempliuojam tai, ką mums Dievas davė, nes kontempliacija tai nėra gadinimas, kontempliacija tai yra bendras buvimas, kad aš priimu lygiai taip pat svarbiai, net galiu patį daiktišką pasaulį, kai Pranciškus suvokė tą teisingą santykį, jis kontempliavo, jis jį tiesiog garbino, jis lenkėsi saulėj, vandeniui, mėnuliui, nes jo pažinimas buvo kontempliacinis, mes visi esame kartu, tame Dieve, kuris mus laiko savo delne, o žmogus atskiria, jisai sako, aš gyvenu kaip Dievas ir visa, kas skirta man valdyti, aš noriu naudoti. Ir va tas noras naudoti yra toks visai kitoks pažinimo būdas, tas distancinis, kada viskas yra už mane mažiau, žemiau, kada skirta man, kada aš galiu su visu tuo daryti, ką aš tik tai noriu, galiausiai net su pačiu kūnu savo aš galiu daryti, ką tik tai noriu, tai reiškia, aš galiu jį naudot ir atsiranda tada visiškai kitoks buvimo būdas, būtent tas, tas sugadintas šituo naudos aspektu, kad aš noriu kitą nekontempliuot, bet naudot. Ir tada visi santykiai, jie visiškai pakinta, kad aš jo žiūriu ne per dvasinės akis, o žiūriu visiškai per išorinės, kūniškas, pasauliškas ir va 20-am amžiui ir atsiranda ta seksualinė revoliucija, kada iškeliam ne tik, kad save kaip individą, bet save kaip kūną, kuriuo aš galiu naudotis, sukuriama kontracepcija, tada mes jau iki pat genderizmo teorijos prieinam, ką reiškia, tada, kai aš noriu net ir savo kūną, kaip būdamas kaip Dievas, naudot taip, kaip man patinka, ne pagal Dievo sukurtą sumanimą, kad ir kūnas yra dovana kitam. Ir kito kūnas taip pat yra dovana man. Kaip ir pasaulis, kaip kūnas taip pat yra dovana man, bet kadangi tai yra dovana, aš turiu būti sargas. Va čia vėlgi net Senajam testamente atsiranda šitos nuodėmės tokia išraiška, kada parodo, kada mes neteisingai elgiamės, kaip norėdami tik naudot savom reikmėm, mes pradedam žudyti, nes velnio dvasė yra žudanti jam, jis nekenčia visko, tai yra tai, kas priešinga meiliai, tiesai, gėriui ir grožiui. Tai yra įvardinta Kaine šita dvasė. Ir Kainas buvo tas, kuris visą godumą, visą troškimą išreiškė, žiūrėdamas į savo brolį, kodėl jam geriau sekasi negu man. Kodėl nesu aš pirmesnis? Kodėl mano dūmai nekyla į dangų? Jam nerūpi pats Dievas, bet jam rūpi jis pats. Kodėl aš nesu didesnis už savo brolį ir jis jį paima ir nužudo? Ir Dievas klausia pas Kainą, kur tavo brolis? Ir Kainas sako, ar aš esu savo brolio sargas? Tai va čia yra atsakymas, kada mes išaukštinam save kaip dievus, mes sakom tą patį. Argi aš esu šito pasaulio sargas? Šitas pasaulis duotas man, kad aš kirščiau medžius, aišku, aš kirsdamas medžius gadinu vandenį, aš pradėsiu mirt, sirgt, bet man netai rūpi, aš apakintas, aš ne, giliai negaliu kapstytis, aš nesuprantu, ką aš darau, man svarbu tai, ką aš dabar matau prie save, kuo išoriškiausių pavidalų objektą, kuo greičiau jį sunaudot, kuo greičiau. Ir šiais laikais, va tas, kuo greičiau, tai yra tas vartojimo visas persunktas gyvenimas, kada mus tiesiog kažkas varo reklamos, kad mes kuo greičiau naudotume viskas, kas išoriška. Ir patys pavirstume tokiu pačiu išoriniu santykiu. Tai va tas panašumas į Dievą, jis yra taip iškreipiamas, kada mes nesame kaip ta švenčiausia trybė, mes esam labai vieniši, kaip daiktai, ir visa tai atsitinka, kada mes patikim tuo, kuris Dievui sako ne. Tai vat vis, tai, ką Dievas sukūrė, viskas yra gera ir dėl gėrio, dėl mūsų gėrio, tai yra Dievo kaip asmens išraiška, rinktis mums, dovanot mums, kad tai, ką jis davė ir kūną, ir sielą, būtų naudojama kaip gėrio priemonės, kaip grožio, kaip tiesos priemonės, o kaip ne tai, ką šėtonas padaro, naudo taip, kad sunaikintume ir dvasę, ir kūną. Kitas dalykas, kad mes kaip asmenys visada turim bręs santykį, už tai neleidžia, piktoji dvasė naikina bet kokį santykį, atskiria mus, išima iš to santykio ir sako, svarbiausias esi tu, ne santykis, ir tada mums reikia susikurti kažkokius stabus. Ir tuo stabu greičiausiai tampa kūnas, nors tai yra bevertis dalykas. Stabas neturi savyje gyvybės, bet tada mes tą savo kūną stengiamės laikyti tą gyvybę ir iš čia ateina viskas. Ir ta kontracepcija, visos ten plastinės operacijos, visas suvokimas, kad gyvena tik kūnas, aišku, mirties baimė ir taip toliau, vien todėl, kad mes savo žvilgsnį atkreipiam vien tik tai į gryną kūniškumą, kuris jau neturi jokio dvasiškumo savyje. Nors Dievo valia būtent yra šventėjimas, tai kaip dvasės turi pasireikšti mane, mano kūne, o ne atvirkščiai. Taigi šiandien mes tiesiog šitą temą pradėjom, bet sustokim ties tokiu apmąstymu, kad kas atsitinka, kai mes iš tikrųjų pasirenkam patį kūną kaip savo realizacijos viršūnę, tas santykis išvirsta į tokį savęs pažinimą, kada mes pradedam apie save galvoti ne kaip apie dieviškas būtybės, bet kaip apie gyvulius. Nu, Aristotelis įvardina, jis sako, žmogus yra mąstantis gyvūnas, gyvulys. Ir tada mes esam tokį gyvuliški. Mes imam gyvent kaip gyvuliai, tai yra kitas žvilgsnis. Ir gyvuliai tikrai nemoka kontempliuot. Ir gyvuliuose yra toksai gyvūniškas potrauktis, ne dieviškas. Kontempliacija yra stiprus potraukis, kada mes norim kontempliuot kitą. Tai potraukis yra Dievo sukurtas dalykas, kada mes galim žavėtis vieni kitais. O gyvulysis yra tas, kuris gyvuliškai instinktyviai nori irgi sau pavergt tai, kas yra šalia jo. Tai va šiandien tiesiog mes užkabinom šitą temą ir sekantį kartą mes tęsim, bet pabaigai norėčiau pasakyti tik tiek, kad pasidžiaukim, kad mūsų sieloje visada yra Dievo ilgesys. Ir tas Dievo ilgesys mus visada skatina sugrįžti į tą teisingą santykį. Tik per santykį su Dievu mes galim teisingai pradėti vertinti visus kitus santykius. Taigi ačiū šiandien už dėmesį su Dievu iki kito susitikimo.
Dvasinės ekologijos laidoje apie šventumą kūną pašventinti dvasioje kalbėjo filosofijos daktarė Bronė Gudaitytė.